Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir ketvirtadienio pozicija, kaip visada, tradicinis mūsų pokalbis su ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu. Labas rytas, premjere.
Labas rytas.
Nuostabus rytas Vilniuje, graži diena, mūsų interviu irgi pakankamai populiarus tam, pažiūriu, nebaigiam pokalbio, jau socialiniai tinklai užė. Kaip jums tai patinka, premjere?
Tai džiaugiuosi, kad klausosi žinių radio ir žmonės diskutuoja.
Atsargiai juokaut reikia.
Na, tikrai nesuprantamas yra jumoras, bet turbūt tai yra ne visų žmonių, o tų dalis žmonių, kurie nesupranta, tai tokia jų yra nuomonė ir jinai gerbtina yra.
Gerai, premjere, 15 minučių skaitau naujausias interviu su jumis šiandien publikuojamas ir ten, taip, jeigu tiksliai supratau, jūs tam tikrais ministrais tokį švelnų savo nusivylimą gal, jeigu aš taip teisingai jūs supratau, reiškėt, ar čia apie pamainą gal jau pagalvojat ar ne?
Ne, tikrai aš nereiškiu nei vieno ministro nusivylimo, o tiesiog tikrai yra skirtingi pokyčiai, skirtingi, kaip sako, ministerijų greičiai, atskiros problemos, tai jos yra įvardintos tikrai, bet visais ministrais aš pasitikiu visiškai ir tik tai matau, ne, skirtingai ministrai įsijungia į darbus ministerijose ir kalbant apie ministerijų veiklą ir darbą, mes matome akivaizdžiai kuriuose ministerijose tiesiog, na, nenori įvardinti šiokių tai griežtesnio žodžio, bet atmetimą tiek ministrų siūlomiems pokyčiams, tiek būtiniems darbams arba keistą neveiklumą.
O kokioj srity, premjere, vat jums atrodytų labiausiai mums pokyčio reikėtų? Didžiausio pokyčio?
Aš jau minėjau, kad mums reikia visose srityse. Mes neturim šiandien jokios galimybės nieko nedaryti vieno ar kito srity. Tai, bet pagrindas, aišku, yra, šiandien yra iššūkis, nesakau, kad tai yra priekaišas, kadangi tai tikrai stipriai darbuojamasi socialinės atskirties, mažų pajamų mažinimo srityje, mokesčių galbūt nereformos, pertvarkymo srityje. Lygiai tas pats yra pasakyta apie švietimą, mes kiekvieną praktiškai savaitę sulaukiam tarptautinių vertinimų mūsų švietimo sistemos, ar tai būtų aukštasis mokslas ar vidurinis, ir tikrai matom, kad per tuos dešimtmečius mes netai, kad stipriai dėmes, stipriai pasistumėjome atgal. Lygiai tą patį galim pasakyti apie sveikatos priežiūrą. Na, tai nėra. Visgi, aišku, labai svarbus klausimas yra alkoholio kontrolė, bet šitai sistemai yra tikrai milžiniški iššūkiai, kalbant apie pirminės sveikatos priežiūros grandies stiprinimą, prieinamumo didinimą, tarp išgrydinimą funkcijų, tarp pirminės, antrinės ir tretinės sveikatos gydymo įstaigų, prieinamumą žmonių, visų žmonių prieinamumą tretinės sveikatos priežiūros geriausiams mūsų ligoniams. Tai iššūkių yra, na, visose srityse labai daug ir mes niekur negalime išlaikyti pauzės. Dėl to tie darbai, kurie pradėti, jie tikrai skirtingose ministerijose, na, yra skirtingi, kaip sakau, greičiai ir sulaukia tam tikro, na, pasipriešinimo.
Šiaip jau žiūrint į mokyklų tyrimus įvairius, kurie čia pilasi vos ne kasdien, tai rezultatai yra gąsdinantis, jeigu galima taip sakyti, vidurinių mokyklų kokybė. Va šitoj vietoj, premjere, aš suprantu, kad alkoholis mūsų jau čia religija tapo daug dėmesio, bet daug dieve, kad švietimas tiek dėmesio sulauktų, kiek dabar alkoholio kontrolės reikalai. Kaip čia tą mokyklą pastumti prieki, kad ji pažangesnius rezultatus mums gimdytų?
Na, pirmiausia, tai, aišku, mokymo programų turinys. Ministerija jau pradėjo tą darbą daryti ir turi būti peržiūrėta ir labai aiškiai išgrįdintos mūsų ugdymo programos. Galiausiai jos turi atliepti tuos lūkesčius, kokios šiandien yra, šiandienos nūdienos yra. Turi būti subalansuotas krūvis, kad nebūtų mokiniams bandoma perteikti tas žinias, kuriams reikia keliom ar keliolika savaičių ilgesnio laiko, kad galėtų mokiniai, na, nepervargti, nebūtų apkrauti namų darbais, bet savo ruoštų gauti tas žinias, reikalingas žinias, naujausias žinias. Dėl to programų turinio peržiūrimas, galiausiai neformalio ugdymo išplėtimas, mokytojų, pačių mokytojų sistemos ir ruošimo pakeitimas, ir kvalifikacijos sistemos tobulinimo pakeitimas, mokytojų veiklos tobulinimas, motivavimas mokytojų. Tai yra tie dalykai, kurie turi būti padaryti, bet tai nebus padaroma, kaip minėjau, ir be programų pertvarkos, ir be kaip labai būtų liūdna ir niekas nenori to pripažinti, bet tikrai mūsų mokslo metai yra vieni iš trumpiausių ir pasiekimai vieni iš blogiausių, vadinasi, reikia daugiau padirbėti ir galbūt tai leistų padirbėti daugiau su individualiai su tais moksleivis, kurių pasiekimai yra žemesni. Mes tikrai turėsime sutvarkyti tinklą mokyklų, nes tau, kad reikia uždarinėti mokyklas jokių būdų, ypatingai kalbant apie pradinės mokyklas, jos turi būti arčiausiai moksleivio ar moksleivio tėvų, bet pats tinklas, mažinant administracinius naštus, apjungiant mokyklas, darant filialus, tai turi būti daroma.
Aišku, na, šiuo metu tokie šviežiausi du turbūt mūšiai bręsta politiniai, šiandien alkoholio pataiso Seime plenariniam posėdį. Kaip jums atrodo, užteks politinės valios sveikatos reikalų komitete priimtoms pataisoms priimti ir Seime, ar čia mes buksuosim ir turėsim dar daug gilių šnekų ir nesibaigiančių konfliktų?
Na, taip. Tų emocijų, ko gero, ir turėsime. Ar visos tos pataisos sulauks pritarimo, tikrai nesimčiau prognozuoti, bet kad bus žengtas žingsnis į priekį, kalbant apie alkoholio prieinamumo, o to pačiu ir pasiekmių šalinimą, tikrai taip. Bet tikrai, ko gero, nebus taip, kad 100% visos pataisos sulauks pritarimo.
Bet jūs balsuosit už kiekvieną atskirai ten apie renginius, apie amžių įsigijimo, prekybos laiką, ar už visą paketą, kaip ten bus?
Ir kadangi be prie paketų yra priregistruota labai daug atskirų pasiūlymų ir pataisų įstatymo, tai bus balsuojama už kiekvieną iš tų pataisų atskirai.
Čia ir prezidentė vakar berods sakė, kad turi viskas būti proto ribose. Vat kaip jums pačiam asmeniškai premjerė atrodo, ar yra dalykų, kurie ne proto ribose, turiu omeny vakar dėl vyno ten ar alaus butelio rodymo viešoj vietoj ir permatomų maišelių ir atskirų zonų renginiuose, čia viskas proto ribose, ar ne?
Na, atskiros zonos, jūs netokia praktika turėjome renginiuose, galbūt ir pamiršome, buvo pas mus tikrai tarptautinis stambus renginiai, kaip pavyzdys krepšinio čempionatas Europos. Prie arenų buvo atskirtos zonos, pramogų zonos, taip vadinamos, kuriuose buvo galima įsigyti silpno alkoholio, konkrečiai alaus. Pačiose arenose buvo draudžiama prekiauti ir tas modelis atrodo tuo metu veikė. Taip kad, manau, neturėtume mes galbūt išskirti mokamo, nemokamo renginio, jeigu tokį patį metodą taikome, tai ko gero būtų galima įtaikyti ir vienos ir kitos renginiuose.
Esmė yra, kad atskiros zonos nepatektų 20-mečiai, vat Žemaitaitis sako, kad Karbauskis darys atskirus lovius, vat taip reaguoja jūsų politiniai konkurentai.
Na, aš dabar jau stengčiausi tokių terminų nebevartoti, nes ministrui pirmininkui tai nėra tinkama, dėl to nekomentuosiu.
Aš cituoju partijos pirmininką parlamentinės.
Gerbiamo partijos pirmininko leksika, matyt, partijos pirmininko tokia leksika yra leistina. Aš tikrai nemanau, mes turim praktikų įvairiausių, kur tos atskiros zonos, pramogų zonos arba zonos, kuriuose galima vartoti alkoholį, jos būna naudojamos, tai tikrai nėra jokių būdų aptvarai. Ir niekas nenori tokių būdų žmonės išgius aptvarus varyti.
Supratau, amžiaus cenzas, premjerė, 20 metų, viskas tvarkoj su juo įsigijimo. Ar jūs asmeniškai manot kitaip?
Aš palaikysiu šitą poziciją. Yra siūlymai, kurie matyt irgi bus diskutuojami. Tai siūlymai diferencijuoti alkoholinių gėrimų stiprumą ir amžių. Tai yra leisti įsigyti nuo 18 metų taip vadinamus silpnus alkoholinius gėrimus. Yra siūlymas ir aš turiu irgi tam tikrą pagrindimą, kalbant su kavinių, barų, restoranų atstovais, kad leisti tenai vartoti neįsinešant alkoholį 18-mečiams, nes yra saugi aplinka, atsakingas verslas prižiūri, laikosi griežtai įstatymo, kad tam asmeniui, kuris jau yra apsvaigęs daugiau negu leistina, neparduodamas yra alkoholis ir panašiai. Tai pasiūlymų įvairiausių yra, o kaip bus plenariniam posėdyje, matyt, turėsime.
Aš įtariu, bus linksma ir be alkoholio turėtų būti linksma.
Bus tikrai aistros virs ir aš tikiuosi, kad bus priimti, kaip jie bebūtų, tie sprendimai, tai bus Seimo, žmonių atstovų valia jeigu galiausiai matys, kad kažkas tai netenkinama arba dar atsiras argumentų, visuomet galima grįžti, argumentuoti ir koreguoti įstatyminės normas. Svarbu, kad na, jos tikrai norint, kad sėkmingai būtų pasiektas rezultatas, aišku, reikia kuo platesnio visuomenės pritarimo tiems įstatymų pakeitimams.
Aišku, na, žiūrėsim, stebėsim, kaip ta situacija vystysis Seime. Prezidentei užkliūva taip pat darbo kodekso permetimas, kaip jis sako, atsakomybės nei politinės struktūras, taip pat, sako, proceso nereikia palikti savieigai ir verslo lobistams, bei jos patarėjas sako, kad vyriausybė labiau gina vieną pusę. Ką jūs atsakytumėt prezidentūrai?
Na, aš galbūt prezidentūrai patarėjai, kuri pasisakė, tik reikia patikslinti, kad vyriausybė nieko nepermetė. Vyriausybė nuosekliai nuo pat pirmos dienos, netgi nuo rinkimų metu išsakytos nuomonės stiprinti socialinį dialogą. Ir mes matome vienintelį alternatyvą, ne administraciniais, buldozeriniais principais, įveikiant vieną ar kitą pasipriešinimą, tačiau susidinant socialinius partnerius prie stalo, yra darbdavių atstovus ir darbuotojų atstovus. Vyriausybė yra aktyvi šio proceso dalyvė, dalyvauja aktyviai darybose, atlieka ir mediatorius, ir tarpininko, ir taikintojo, ir kompromisų paieškos vaidmenį. Ir manau, kad tai yra pats sėkmingiausias būdas priimti tokius jautrius visuomeniai klausimus, kaip darbo kodeksas, tai yra socialinis dialogas. Na, jau labiau, kad prieš metus laiko, kada tas kodeksas, kuris dar nesigaliojęs, buvo priimta, buvo išreikšta pozicija labai aiški, kad Seimas priėmęs darbo kodeksą, iš esmės ignoravo trišalės tarybos sprendimus, išmetė juos kažkur iš šiukšlių dėžę, tai pervažiavo buldozeriu. Tai mes dabar tikrai ėjome visiškai kitų kelių, atsižvelgėme ir manau, kad tai labai svarbu, o derybos yra derybos. Jeigu viena iš kurių iš pusių, jinai turi, na, galbūt stipresnius argumentus, geresnius teisininkus, tas irgi akivaizdžiai matosi, sakykime, kalbant apie teisininkų profesinių sąjungų ar darbdavių komentavimą vienos ir kitos normos, tai stengiantis subalansuoti ir priimtiną rezultatą pasiekti, viena pusė kažkuri tai laimi, kiti pralaimi. Bet faktas, kad priimant šitą įstatymo projektą, na, nebuvo nei absoliučių laimėtojų, nei pralaimėtojų. Tai buvo ieškomas kompromisas ir aš tikrai to džiaugiuosi, kad ir džiaugiuosi ir dėkoju trišaliai tarybai, jeigu mums pavyksta principą išlaikyti, kad tie sprendimai arba socialinis dialogas yra ten ir jisai yra gerbtinas ir ta pozicija, kuri yra suderinama, yra gerbiama, tai aš manau, įvertinant tai, kad mes vyriausybė teiks pataisas stiprinti profsąjungų galės, lyderių apsaugą, bei skatinti žmonės įsijungti į profesinę sąjungą, manau, kad tikrai to socialinio dialogo ir socialinio teisingumo šalyje bus daugiau kalbant apie darbo santykius reguliuojančius įstatymus.
Na, čia apžvalgininkai ir reitingų stebėtojai sako, kad gana liberali jūsų pozicija dėl darbo kodekso kenkia reitingams partijos ir jūsų. Mačiau tokią interpretaciją, kad vat, vyriausybės pozicija dėl darbo kodekso gali smugdyti valstiečių ir jūsų asmeninius reitingus. Ką jūs į tai?
Na, tikrai nėra liberali pozicija. Vyriausybė jinai privalo žiūrėti ir matyti visą spektrą. Į vieną vertus mes tikrai norime ir darome ir darysime, kad būtų mažinama socialinė skirtis, kad darbuotojas būtų apsaugotas, kad būtų kūriamos darbo vietos, kad jis turėtų realias socialinės garantijas. Jeigu jisai būtų atleidžiamas, jis turi gauti numatytą įstatymą išeitinės kompensacijas. Toliau bedarbo taip vadinamą pašalpą, jeigu ieškosi darbo, turi būti pasiūlyta aktyvios priemonės susirasti darbą. Iš kitos pusės, norint, kad tą pasiekti, verslas turi daryti sprendimus, jis turi investuoti, jis turi skatinti gamybą ir eksportą. Be šito nieko nebus, mes pirkti, parduoti vien tik tai tokiu būdu bandydami uždirbti arba generuoti pinigus, biudžetą nieko negalim padaryti. Dėl to mes turime ieškoti balanso, atsidirbėti ir verslo pusę, ir verslo pusę socialiai atsakingo, kuris leis pritraukti investicijas, leis investuoti, kartais daryti ir rizikingus sprendimus, nesibijant, kad bus neįmanoma, sakykime, po to tas rizikas suvaldyti. Ir iš kitos pusės taip pat girdime tas ir deklaracijas ir norą pelnu, uždirbtų pelnu dalintis su darbuotojais. Tai pasižiūrėkime, įstatymas pradės galioti, ir matysime iš karto po pusės metų, grįšime, bus monitoringas nuolatinis, ar jis pasiekė tuos tikslus. Ar tikrai darbuotojai yra socialiai apsaugoti, jų garantijos yra didesnės, o aš manau, kad šitas įstatymas naujasis, jis tikrai garantuoja didesnės garantijas, negu tas, kuris dabar veikia, kur yra formalus ir realiai neveikiantis. Iš kitos pusės pažiūrėsime, kaip socialiai atsakingas verslas jam leis galimybės tikrai na, kurti pridėtinę vertę ir tą vertę dalintis. Galiausiai trišalė taryba ir toliau dirbs. Ir pokyčiai, kurie matysis, vyriausybė pati iniciatorė visą laiką bus šito proceso aktyvi. Jeigu reikės daryti pataisas, mes jas inicijuosime. Bet vėlgi, tą darysime tik per socialinį dialogą ir trišalės tarybos formate.
Gerai, labai trumpai dar dėl susitikimo su Europos komisaru Marošu Šefčovičium, kuris pareiškė, kad ES negali uždrausti elektros energijos pagamintos ne ES šalių teritorijoje importo tos elektros energijos. Premjerė, buvot susitikęs, nepatiria fiasko tie mūsų norai stabdyti Astravo elektros patekimą į ES rinką?
Tikrai ne, ir komisaras paminėjo, ir aptarėmės daug strateginių energetinių projektų ir sinchronizaciją, Klaipėdo suskystintų dujų, gamtinių dujų terminalo regionalizacijos klausimą ir Astravo saugumą, ir paminėta iš karto buvo, kad tai yra ne Lietuvos, Europos Sąjungos ir Baltarusijos problema, galiausiai dėl nepatekimo, tai įstatymas yra priimtas, tai yra pozicija suderinta su partneriais Baltijos valstybės ir techniškai tai yra įmanoma padaryti, Lietuva techniškai pasiruošus tą dalyką daryti, kad iš nesaugių branduolinių objektų į mūsų rinką nepatektų elektros energija. Tai techniškai ir teisiškai bus įmanoma.
Bet ES mastu tą uždrausti įmanoma ar ne?
Čia nereikia drausti, mes kalbame apie bendrą rinką, bendrą elektros rinką ir manau, kad išvengti, sakykime, per tam tikrus tarpinius variantus arba visiškai užkardinti, kad na, kažkur tai per kitą valstybę nepateks per elektros energiją, bet iš esmės mes tą savo sprendimą, kurį esam padarę, Seimas išreiškė salį, techniškai mes jį užtikrinsime.
Kągi, dėkui už pokalbį. Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis mūsų laidoje, likit su žinių radiju.